كان كول دافيد. كولها قامت هتسادك بيها شالوم، مش الدير التخن يتعب مطهران، مش أخذت أسريف بخمشيم عاد اشتم أسريف بعسريم اللي فيها شعونها عالمي. أنا قال لك تسار 9 عصار متريم بتدر 5 عصار 240 كيلو هيرتز. شدور خزير مش 6 بخمشيم عد شيفا بعسريم اللي فيها شعونها عالمي. عنها قال 9 عصار متريم بتدر 5 عصار 440 كيلو هيرتز.
אתם יכולים לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B ולוויין הוטבירד. אתם יכולים גם לעקוב את האתר שלנו באמצעות האינטרנט על הכתובת parstoday.com/hebrew, ותוכלו לכתוב אלינו דרך כתובת koldavidiran@gmail.com, והכתובת שלנו באינסטגרם פארס טודי הברו, ובטוויטר קול דוד איראן. כאן קול דוד.
כאן קול דוד למאזינים שלום, והרינו מתחילים את שידורנו להיום שישי 2 באפריל 2021, ונגיש לכם את התוכנית השבועית של היום, את החדשות בנוסף לפרשנות של היום. לכולכם אנו מאחלים האזנה נעימה.
דעות ופוליטיקה.
מאזינים יקרים, שלום רב. נתוני הסקר שעשה משרד הבריאות בשיתוף עיריית תל אביב יפו, ושבדק את רמת הביטחון התזונתי של מבקשי המקלט המתגוררים בדרום תל אביב, הם תעודת עניות לישראל. בחצר האחורית של העיר מתחולל משבר הומניטרי חריף שכמעט אינו מעניין איש, והעיסוק בו בישראל של בנימין נתניהו נתפס כעיסוק שאינו לגיטימי. 85% מ-40,000 מבקשי המקלט ומהגרי העבודה המתגוררים בתל אביב סובלים מחוסר ביטחון תזונתי, רובם ברמה החמורה ביותר ובכללה סימני רעב, או שפה שאינה מחובסת. לרוב חסרי המעמד בתל אביב אין מה לאכול. כבר באוקטובר התריעו ארגוני הסיוע למבקשי המקלט שכ-80% מהם מובטלים בעקבות המשבר בתחומי המלונאות והמסעדנות, ושרבים מהם איבדו זכאות לביטוח רפואי. מדובר באוכלוסייה שאינה זכאית להגנה סוציאלית או לדמי אבטלה. כלומר, המשמעות של אבטלה מבחינתם היא העדר מקור הכנסה חלופי או רשת ביטחון כלשהי. מאזינים יקרים, הארגונים התריעו שאוכלוסיית מבקשי המקלט עומדת על סף קריסה, ואומנם לפי הסקר כיום רובם מדלגים על ארוחות, מצמצמים בכמויות המזון ובסוגו, והמבוגרים מוותרים על אוכל לטובת הילדים כדי שיחזיקו מעמד. הבעיה היא שבאקלים הפוליטי הנוכחי, שבו שימור העליונות היהודית עומד בראש סולם העדיפויות הלאומני, بممشلا بورخيم مها السوك بنو سهزة اكمو مئش هنتونيم هكاشيم هوفقو ليديات مسراده ممشلا هشونيم اخ كاشي لمتصو ميشي دقاق لمبكشه مكلات او المهقريها افودا وكاشي اوديو تير لقاييس تكتصيبيم لخخ كي ميشي نسي لعصوت كخ اود يتوياق سمولاني في اخر اسرائيل سر هبريوت يولي أدلشتين سر هرفخا إتسك شمولي هسارا لخزوك في كدوم كهلاتي أورلي ليفي أفكاسيس في سر همشباتين بني غانس في خموفان نتنياهو مخراخيم كلام لهت أورير مخلوم هبلهوت هل أماني شي إسرائيل شرويا بو أول تكين إت هدرخ همخبيرا شباه نوهاجيم بإسرائيل كلابيها أناشيم شبتخطيط شرشارة همازون هتبول هبوليتي وهموساري بأخلوسيات مبكشيها مكلات مخيف شنوي جيشة شل 180 معلوت هن مبخينة بيروقراطيت بخل هنوغيع لكبلت معماد هن مبخينة هانكت هجنا سوسياليت أوفري أوتيت أخ لو فاخوت مزي برامات هالسياخ هتصبوري هنوغيع بسنات زاريم أوف جزانوت.
עד כאן השבוע הזה.
شلوشيم كان بكل دافيد. لما زنيم شالوم فهن خدشوت مكل دافيد. هنسيخ صاروخانيا ماركيم دينوت 5 بلوس 1 تصريخوت بتنائيم هنوخخييم لكييم ات هتخيفوتهن بهسكيم هجرين مبني كل يوم اخور يقروم لهم انزاكيم بمهلا خنيخات 5 بروجكتيم لرجل يوم هشانا لها كمتهم ممشالها اسلامي بإيران آمار هنسي كي يوم هم مهبخاها اسلاميت ملمد على هم اماتسيم ها اديريم شناسو بهستوريا ها ايرانيت عود آمار شيش لشمور على شلوشت هاي سودوت عليهم هتبسس همدينة هممشالها ريبوبليكاني ها اسلامي وها ايراني هنسي تسيين لخسر هتوداش لها قرميم ها امريكاييم بيخس لإيران بتصورة مأوررت لأق وخاصف كي باخوداشيم هريشونيم لكورونا آمار ترامب لقرم بمدينة شليشيت كي هو مخان لسيع لإيران لهت مودد أمها كورونا وهتسيع لها نيك متنا 4 معرخوت هنشما املاخوتيت از اني انيتي كي انو مخانيم ليتس معرخوت ال لارصوت هبريد دفري هنسي روخاني بخيريم ايران سين روسيا تصارفت جرمانيا وبريطانيا نفقاشيم هيوم ششي بخده لادون بخزرتها افشاريت شل ارصوت هبريد لهسكيم هجرين كخ ما سارها إخودها إيروبي بيشيفا يادونو نتسيجي هم دينوت قام كتصد لهفته يخيسوم مالي ويائيل شل هسكيم علي دي كل هتصداديم شنه غورميم دبلوماتيم آمرو لسخنو تيديوت رويترز كي بريطانيا تصارفت في جرمانيا كوار كي مو سيخوت أميران مقداميوتر هشاوو دوفر هبايت هلاوان ناد بريس ماسار كي ارتصوت هبريت مبرخت على هبقيشة شي اتيدا لهت كييم واف رؤى بخخ او رؤى بخخ تصعد خيوفي همس كيروت هكلاليت شل همواتسا لمومخي هانهجا برسما هودا بيوم هشانا لهكمتها روبابلكاها اسلاميت با هدا نعمار کی یوم ها روپبلیکا ها اسلامیت مسمیل ات ها هدخلا شل هم محبخا. هو ها یوم شی مسمیل ات هدصاد هریشون به تهلیخ حکمت هم ممشلا توخ هتبسسوت عال هش ایفوت شل ها ام. ما اود يوم حكمت ريبوبليكاها اسلاميت هو اخاد هياميم هجوراليم بهستوريا ها ايرانيت هو هيوم شهم بخاها اسلاميت هشيكا تهليخ انتغراتسيا بها جنت ها ايما او بهن هجت ها ايما كاشر هتكوما شلها ام هنتصاخون وهشيفوت هايو لهكيم ممشالتها ام هداتي بالدور هم مودرني كل ها كل هو خيخ ات خيونيوت ها تئوريا ها اسلاميت لها سجات رفاخا لخول ابنها انوشوت مياز هافخا ها مهبخا ها اسلاميت مجدال اور بعينيه النقشاكين وهم كوباخين بعولام هم مسكيروت كافا كي يوم ها روبوبليكا ها اسلاميت هو ها يوم شسام كيتس لشلتون ها شاه وهكيم ات شلتون ها تصدق لتوفت كل ابنه هأمة. روش لشكت هنسيوت محمد فازي آماركي أوتسمت في خيونيوت هم مهبخاها إسلاميت نووت ميها أوفدا شيهي نشأنت على الممشال روبوبليكاني وإسلامي. فازي كاتب بعمودها انستغرام شلوكي يومها روبوبليكاها إسلاميت إخاد بأبريل 1979 مهوه تفنیت خشوفه به هستوریا شل هم مهبخه اسلامیت وی حسیف که هیوم هزه ممخیش ات هربونوت شل ها ام لها خریع ات گورال هم دینا توخ شلوف بین ها المنت ها اسلامی وی هربونوت ها امامیت وازی کارا لشمور علشنه ها المنتیم ها ال وی اخیل منوخا لامام خمینی زخرونو لفراخا. سر خود شل روسیا سرگی لفروف آمار که هختیروت لهوی لفتیخت ملخمه خدشه بمزرخ اوکراین علولیم لهوی لهرس اوکراین که دفخه سخنوت هیدیوت تس هت سرطو شل لفروف با آب عقوات هتانوت شی نفتسو بیامیم ها اخرانیم الکخ شی روسیا مرکزت کوخوت لید هگوول ام اوکراین. مسراد هخوت سهير ديني هيجيش لإسرائيل إجارت تلونا رشمي تعال هفروت شل هستاتس كوو بمتخام مسجد الأقصى بمهلاخ هج هبسخ. هير ديني موخيم على كنيسة يهوديم بمسباريم جدوليم لمتخام. بياميم هريشونيم شل هبسخ نرشام زنوك ببكوريم شل يهوديم لما كوم. 1200 يهوديم باقدو اتهمتخام كموت كفولة بهشفاء لياميم همكبيلين ببسخها أخرون شبوهم متخام هيا باتوخ بشنة 2019. هتلونا هوفرا ليدي شجريروت يردن بإسرائيل لمسرادها خوتس هاي إسرائيلي شئ الشير شهد كبلة اجارت مي هاي يردنيم. بنيامين نتنياهو يخوياف لهتياتسيف لفتيخات شلاف ها هوخخوت بمشباتو بيوم شيني ويهيه بأولام بزمان نؤومه شلها توفات ليات بن آري كيفي شدارشا هبركليتوت مقداميوتير اخ هشوفتيم نانو لفكشات نتنياهو وباترو اوتو منو خوت بأيدوت منكال وفالا لشعبار إيلان يشوع. هشوفتيم نمكو ات هخلطتان في عمرو بها نخاشي هم بكيش نتنياهو ميفين ات همشمعويوت شل اي هتيات زفوتو لربوت اي هقلقات تعنوت بهم شيخ انو نأتاريم لبكشا. لأخر شي مفلقت بلد هخفيرا برشيما هم شتفت هوديع كي لو تمليتس على أف مواماد لراشوت هم ممشلا هيوشيف روش الله سامي أبو شخادة هسبير كي بلد لو ماتسا أف إخاد مهم مواماديم شكاروف لما تسا شل هم مفلقا مشهو شي مأمين بالشفيون أوفم دينة كل إزراخيها. أبو شخادة هنتسيق هياخيد مبلد مبين ششت همنداتيم شباهم زاختا هرشيما همشتافة هوسيف هنخنو مخليتيم لو لهمليتس لو على لابيد ولو على أف إخاد أخير. يوشيف روش رام منصور عباس ريف لهوديا بن أمو أم يمليتس على المعماد كل شهو بفنين سي إسرائيل رؤوفين ريفلن بشافو هبا. תיאורים רבים עלו והמשיכו לעלות גם אחרי נאומי הזה, הלשון המוזניים, ממליך המלאכים ועוד. אינני רוצה להיות חלק משום גוש בימין או בשמאל, אני בגוש שבחר בי, אמר עבאס בנאומו בשפה הערבית והעברית. הוא המשיך קרב ההמלצות מבחינת רעם, הוא אחר. אני ממליץ לכולנו לשנות את המציאות ואנחנו מצפים שאחרים משמאל ומימין ימצאו את הגישה שלנו. עבאס קרא לשותפות יהודית ערבית בנאומו ואמר כי בניגוד לכל הפוליטיקאים שעסקו במסע פסילות לא פסלתי איש. הגישה שלי היא מה כן ופחות מה לא. הוא ציין, באתי לייצג ציבור שמונה 20% מהאזרחים שסובל מבעיות קשות. נדרשת בעת הזו מנהיגות ואחריות, אמר מנסור עבאס. עבאס אמר בנאומו לאחר פרסום תוצאות הבחירות כי אני מושיט יד בשמי ובשם חבריי בציבור הערבי שבחר בנו כדי לייצר הזדמנות לחיים משותפים. עד כאן מאזינים יקרים החדשות מכל דוד. למאזינים שלום והנה הפרשנות של היום. סלוקו של יושב ראש מפלגת רעם מנסור עבאס מההפגנה באום אל-פחם שלושה שבועות לפני הבחירות היווה נקודת מפנה בחברה הערבית. אי אפשר היה להחמיץ את האירוניה, דווקא בהפגנה נגד אלימות נדחף חבר כנסת ערבי בצורה אלימה, ועוד באום אל-פחם, הבית הבלתי מעורער של התנועה האסלאמית. באותו רגע נפלה ההכרעה אצל מתלבטים ואצל רבים מאלה שמאסו באלימות. הם יצביעו רעם גם כהזדהות עם תפיסתו הפרגמטית של חבר הכנסת עבאס וגם כהתרסה כלפי ההתנהלות האלימה כלפיו. יש להניח שלמנסור עבאס התהפכו המעים כשהחליט להתפצל מהרשימה המשותפת לקראת בחירות 2021. לא היה שום דבר מובן מאליו במהלך שבמסגרתו קמה אישיות ציבורית צעירה ויצאה במפוגן נגד המשותפת בתמיכת אנשי ציבור כולל ראש עיריית נצרת עלי סלם וראש עיריית סכנין לשעבר מאזן גנאים. עבאס משך את השטיח מתחת לרגליהן של רוב המפלגות הציוניות, כולל מפלגות כביכול מרכז, שהתנגדו לכל שיתוף פעולה עם ערבים, כולל תמיכתם מבחוץ. בימים אלה חוזים כיצד כל המפלגות שהפכו את הערבים לקבוצה מצורעת, נופלות במלכודת הדבש שתאמן להן נתניהו. וכעת שבכיסה 4 מנדטים הגיעה שעת המבחן של רעם. האם תפרע את החוב כלפי נתניהו כמי שגרם להקמתה? أفيلو بمخير تميخة بممشالة يامين هم مركبت قام مي هالسمانيم هكتصونييم بتسلقال سموترتش إتمار بنقفير في خفيرهم أو شاما تخبر لممشالة مركز سمول شليش عتيد كخول لافان في هأخيروت شقام هن هديرو اتعرفيم ببخيروت هكودموت زو لو بخيرا كلا رام اوفروشا منصور عباس نمتسائيم بين هبتيش لسدان مخد تميخا بممشالة يامين هي تميخا بهم شيخ كبوش على هأمها فلسطيني أم كلها آفل هالنورا في هيوم يومي هالنأسا لو في زوت بنوساف لمتان براس لنتنياهو شلورك باعل شانيم لدى لجيتماتسيا بوليتيت شلها خبراها عربيت إلا قام هتسليخ لفارك اتها أخدوت شلها رشيما هم شتفت ميداخ مدبار بهزدمنوت باز لهيفي لشبور سخويوتيها وتنا اهم خيا شل هخيفراها عربيت لربوت مجور ها أليموت بالطول خوك كمينيتس تكون او بالطول خوك هالأم فيها سرت خساميم هم افشريم شخرور يترت هالتكتسيفيم هبلتي منو تساليم متوخنيت هخومش سافك ام توبول ليدي مفلقة عربية هزدمنوت نوسيفت لهشبيع الهركبات ممشلة بإسرائيل هره شبهي مشتايم شانا لو هيا لكل ها عربي شوم مشكال بعنيان هبام لفي هسيخ هالتكشورتي وها بوليتي وفاكار على ريكا هشتيكا شنتنياهو يتاخين شرام توخل لها خريا ايزو ممشلة توركاف ممشلة يامين مالي او ممشلة يامين بارفا هدواريم نختافيم بزهيروت كي اين لهوتسي مكلال افشاروت شي بمتصاف شي كذا علوليم كما اريكيم او مفلقا مسويمت لسكيل اتهز دمنوت هزو وفالفاد شلو يراشيم بسفره هاستوريا شي هكول هعرفي هخريا ايزو ممشلة تاكوم اخ بدوار اخاد اسور لزلزال لتصد نتنياهو نتصاوت مفلقوت يامين موفهكوت كمو اوتسما يهوديت في اولاي قام يامينا في اخيروت سموتورتش بن جفير واخيريم رؤيم برام زروع شلت نواتها اخيم هم مسلميم هم مسكنت اتبتخونام في كيومام شل هيهوديم في اسرائيل تودا شنشرتم التانو مازنيم كريم وهرايا جم بخدشوت شل هيوم يوشيف روش كخول لافان وروش همم شلاها خليفي شل إسرائيل بني غانتس بانا ليوشيف روش رام باخوت ميشا لفنين أمو وكارالو شلو لتمخ بممشلة براشوت بنيامين نتنياهو غانتس ماركي ها إزراخيم ها عربيم نفقو بشانيم ها أخرونوت مشورا شل بولوت شهوفيل نتنياهو زي لو هشتنا وزي لو يشتنا أخشاف كشهود صاريخ اتخم هو يسبر سبوريم ويفتيخ هكل هو مشكر كل ما شهورات زو هتسبع أخت لفتالة هممشلة هباريتيتيت وآز كشلو يتستاريخ اتخم يوتر كل هفتخوت يخنسو أو يكنسو لبخ هزيفل شل هستوريا يوشيف روش مفلقة هتسيونوت هداتيت بتسل إيل سموتريتش سريف لسوخيخ أم بنيامين نتنياهو شبكيش لدبر إتو لآخر نوموش يوشيف روش رام منصور عباس لدبره غورمين بسبيفة سموتريتش هو زو أم المساء هالبنا شعوريخ نتنياهو لمفلقة رام هم تسينوكي هم مفلقة براشوت منصور عباس دوميخت باترور ومتنقيدت لهقدرة تهشي لإسرائيل كيهوديت كخلفي هقورميم هاي إسرائيليم יושבת ראש מפלגת העבודה מירב מיכאלי הגיבה על נאומו של יושב ראש רע"מ מנסור עבאס וקראה לו לבוא איתנו כדי שביחד נשנה את המציאות. היא אמרה כי היינו צריכות קורונה וקריסה פוליטית כדי שאחרי 28 שנות הסתה של נתניהו יהיה ברור שהחברה הערבית היא חלק מהחברה הישראלית, אמרה מיכאלי. חברת הכנסת תמר זנדברג ממרץ התייחסה לאפשרות של הקמת ממשלה חדשה והבהירה, לא נשב בממשלת סיפוח ופסקת התגברות ולא נהיה חמורו של משיח בשביל שבנט ייכנס לממשלה של נתניהו. זנדברג שווה על ההתחייבויות כי מרץ תמליץ בשבוע הבא להטיל את הרכבת הממשלה על יושב ראש יש עתיד יאיר לפיד. התחייבנו לזה לפני הבחירות. זה המועמד מהמפלגה הגדולה מהגוש שלנו והכי מתאים לפי דבריה. לפיד גם התנהג באחריות ועזר לנו בבחירות. עם זאת, זנדברג הוסיפה, אנחנו גם מוכנים לאופציות שלא דמיינו בעבר. בסוף יש תוצאות לבחירות, זאת המערכת, אבל אנחנו קודם כל רוצים להתכנס ביחד עם הגוש שלנו שהוא הגדול בתוך מחנה השינוי. עד כאן, מאזינים יקרים, סוף שדורנו להיום. נשוב לפגש מחר באותו מועד. עד אז, כל טוב לכם, אול התראות, כאן כל דוד. Thank you.